šo divu dziedājumu praktizēšanas pirmie mēģinājumi vai mēģinājums pasmaržot viņus, viņi būs viss šī koncerta galvenais iegūmas. Vēl jau vairāk šajā koncertā piedalīsies arī paši priesteri, kas šos dziedājumus dziedās, nu, teiksim tā, nu, kā tīru lietu, kā nenofrizētu vai neapdarinātu lietu. Jā, un tad koncerta noslēgumā tad kopā mēs ar mūsu ļoti izcilo franču vienību no Marseļas muzikatrēs tad atskaņosim Pētera Vaska Klusuma augļus un Erika Ešenvalda Debes litānī kopā jau ar orķestra simfonētu Rīgu.